Os ych Bibl gynnwch chi, dwi am droi heno i ddechrau at Habacuc, y drydedd bennod. Diwedd llyfr y proffwyd Habacuc. Mae Habacuc yn proffwyd o mewn adeg pryd mae'n gweld rygion i argynydd, diolch yn dall, a mae Dyw yn deud, mae pethau'n mynd i fynd yn waith. Ac Habacuc yn trio deall, ac erbyn y diwedd mae'n dod wedyn yn adnod 17 i'r fan yma lle mae o'n troi at Dyw. A mae'n deud, er nad yw'r ffigysbryn yn blodeuo, ac er nad yw'r gwynwydd yn dwy'n ffwyth, er i'r cynhyaf olew balli, ac er nad yw'r meisydd yn rhoi bwyd, er i'r praidd ddarfod o'r gorlan, ac er nad oes gwartheg yn y beidau, eto, llawen ychaf yn yr arglwydd, a llawen haf yn niw fy iechawdwriaeth. Llawen ychaf yn yr arglwydd, a llawen haf yn niw fy iechawdwriaeth. Un o hoff raglenni teledu fy nhad oedd Dad's Army. Rhan o'r rheswm oedd fod o'i hunan yn ystod y rhyfel wedi treulio amser efo nhw. Hynny oedd o'n wrthwynebydd cydwybodol, ath o ddim fel milwr i'r rhyfel, ond mi oedd o wedi hyfforddi mewn cymorth cyntaf ac wedyn oedd o'n mynd efo'r home guard pan oedd o'n mynd ar ei exercises. Ac wrth weld be oedd yn digwydd i Captain Mannering a rhai oedd efo fo, o dad yn chwerthin oedd o'n hefyd yn deud, wel, dwi'n cofio rhywbeth bron yn union peth o hwnna'n digwydd fy hunan. A fo yn gorfod delio efo sefyllfa reit od. Felly oedd o'n mwynhau hynny, wrth gwrs. Ond rhan arall o reswm pam oedd o'n mwynhau'r rhaglen oedd y gwahanol gymeriadau. Dych chi'n cael gwahanol gymeriad. Oedd Captain Mannering mor llawn ohono fo ei hunan, yn hunan bwysig. Wedyn oedd rhywun fel Private Fraser. We're doomed. A oedd o wastad yn meddwl bod hi'n arben ar nhw. Wedyn oedd Corporal Jones wastad yn trio bod positif. Ac yn y blaen, ydy, nes bod rhywbeth mynd o'i lew, a wedyn, don't panic. A o da, jyst yn mwynhau'r gwahanol cymeriadau yna. Ac sy'n yn byd ni, mae yna wahanol gymeriadau. A da ni gyd yn gallu meddwl am gymeriadau tebyg i Private Fraser, neu fel Corporal Jones. Mae'r rhaniad clysurol yn dydi rhwng pobl sydd efo'i cwpan yn hanner gwag a cwpan hanner llawn. Be ydych chi, tybed? Mae'r Beibl yn dweud wrthon ni bod gorthrymder yn mynd i ddod i ni yn y byd. Bore yma oedd ni'n clywed Helen Roosevelt yn dweud o fewn awr iddi ddod yn Gristion, oedd ni'n clywed bod hi'n fraint dioddau. Ond ar y llaw arall, mae'r Beibl hefyd yn dweud bod Cristnogion fod yn bobl llawen. Bod ni fod efo llawenydd yn ein calonau ni. Ydy'n bosib bod yn llawen? Wastad? Ydy'n bosib bod yn... Be, pan mae Paul yn dweud y Philippiad, llawen hewch na'r arglwydd a throthachefn meddwl, llawen hewch. Dyn ni weithiau ddim yn teimlo fel bod yn llawen yna. Dyn ni'n cael un anodd, mae'n strygl. Da chi'n darllen y salmau hynny, oedd y salmau sydd ddarllen. A dyna lle, o, oh, dear me, mae o'n ddigalon, mae'n gweld y gylynion, mae'n cofio beth sydd wedi bod ond yn y gorffennol oedd hynny, a mae'r sefyllfa'n wahanol rwana. Ac yn Habacuc, da chi'n cael y sefyllfa'r amgylchiadau mor anodd. Ac eto dyma Habacuc yn llwyddo i ddod i'r fan lle oedd yn deud, eto llawen ychaf yn yr arglwydd. A llawen haf yn niw fe iechydwriaeth. A da ni fod rhyw sy'n cyrraedd y pwynt yna, lle da ni'n gallu llawenhau. Paul a Silas yn y carchar yn Philippi. A maen nhw wedi cael eu camdrin, maen nhw wedi cael eu beio ar gam, maen nhw wedi cael eu chwipio, maen nhw ddoluriau, maen nhw mewn carchar a nifer. A be maen nhw'n neud? A te hanner nos oedd Paul a Silas yn gweddio ac yn canu mawl i Dduw. Maen nhw rhywsut yn ffeindio rheswm i ganmol Dduw a bod yn llawen yn hynny.
Neu wrth ysgrifennu at y Cristnogion yng Nghorinth, a mae yn y carch ar y pryd hynny, a mae yna bob math o broblemau wedi bod yng Nghorinth, ond yn ail Corinthiad, penod 7, adnod 4, mae'n deud yma fy nghwpan yn llawn o ddiddanwch, ac yn gorlifo a llawenydd yng nghanol ein holl o'r thrymder. Oedd o'n sôn am o'r thrymder lle oedden nhw'n ofyn i bod nhw ddim yn mynd i allu byw, ac eto oedd o'n gallu cael llawenydd yng nghanol yr holl o'r thrymder yna. Pam bod o'n gallu gwneud hynny? A sut gallwn ni lawenhau yng nghanol gwahanol amgylchiadau bywyd? A pan efallai ydy pethau ddim yn mynd mor dda? Mae gennau sawl pwynt. Dwi'n mynd yn debyg i John Piper fan yma, achos mae o wastad yn cymryd llwyth o bwyntiau. Mae gennau 8 pwynt i chi, ond maen nhw'n fyr iawn, iawn. Felly, byddwch chi adre cyn hanner nos. Yn gyntaf, roedd Crist yn dysgu i ddisgyblion i lawenhau. Yn cofio sut mae'r gwynfydau yn gorffen. Gwynnu'ch byd pan fydd pobl yn eich gwaradwyddo a'ch erlyd ac yn deud pob math o ddrygau'r celwyddog yn eich erbyn o machos i llawenhewch a gorfoleddwch. Oherwydd mae eich gwobr yn fawr yn y nefoedd. Felly'n wir yr erlidiwyd y proffwyd i oedd o'ch blaen chi. Hynny di, nid jyst bod amgylchiadau'n anodd, ond maen nhw'n cael eu herlyd rwan a maen nhw fod llawenhau. Achos pam mae cyfan yn gweithredu elw iddyn nhw yn nefoedd. Mae'n cynnyddu i helw yn y nefoedd. Da ni'n ei weld o'n digwydd yn Llyfr yr Actau ym Mhenod 5. Mae Pedr ac Ioan wedi bod o flaen y Sanhedrin ddwy waith dyma'r ail dro a maen nhw wedi cael eu chwipio i gollwng yn rhydd. A be sydd yn digwydd? Eithan dweithiau ymaith oedd y Sanhedrin yn llawen a mynd i'n cael eu cyfrif yn deilwng i dderbyn a march er mwyn yr enw. Oedden nhw'n gweld bod dirmeg fan yna yn cynnyddu i helw nhw yn y nefoedd. Os di Crist yn ei dysgu nhw i lawenhau wrth gael ei herlyd, fe fyddai'n ei disgwyl y byddai hyn yn ymestyn i pan fyddai'n hamgylchiadau yn ynherbyn i hefyd. Bod Crist yn dweud, peidiwch a thriastau, llawenhewch. A mae Crisnogion ar draws y canrifoedd wedi cael gras i lawenhau ar adegau mwyaf bizar, fyddech chi'n dweud. Hynny, os ydych chi'n mynd i'r Rhydychen, ydych chi'n gwybod am Matters Column fan'na, a dyn ni lledd Latimer a Ridley. Yn mynd Hugh Latimer a... Dwi'n mynd cofio enw cynta Ridley. Ond beth bynnag, y ddau yma oedd wedi cael eu condemnio i farwolaeth, ond yn mynd i gael eu llosgi yn gyhoeddus yng nghanol Rhydychen. A Hugh Latimer yn troi at Ridley a dweud, "Be of good cheer, Master Ridley, and play the man. We shall this day light such a candle in England as I trust by God's grace shall never be put out." A gofyn gallu deud hynny, yn gadarnhaol, yn llawen. Tatiana Ball yn Ukraine, pan yn cael ei magu adeg y comynyddion. A oedd hi yn yr ysgol Sul a dyma hi hathro ysgol Sul hi yn cael ei gymryd i'r carchar. Ac oedden nhw i gyd mynd i'r ysgol Sul a wedyn ar y ffordd adre oedden nhw'n cerdded heibio ar carchar. A yn codi i hancesu i chwifio arno fo'n y carchar. Ac os oedd o'n yn gallu edrych ar y ffenest, oedd o'n chwifio hances hefyd yn ôl. Ac oedd y plant yn eiddigeddus ohono fo bod o'n diodder mwyn yr arglwydd. Ac yn llawenhau na hynny. Mae Crist yn y dysgu ni mewn sawl lle i lawenhau. Ond yn ail, di ddim wastad yn hawdd. Felly, rhaid ni gofio bod y llawenydd yma yn rhan o ffrwyth yr ysbryd glân. Nid rhywbeth da ni'n ei gynhyrchu, nid rhywbeth da ni'n gallu gweithio fo fyny i ni'n hunain. Ond mae yna, a ddiwch chi'n meddwl ni, mae yna happy clappy yn does, sydd yn rhyw llawenydd arwynebol, mae rhywun yn gweithio fyny hynna. Yn cofio, pan o'n i'n wneudog yn Llandrillo, o'n i'n neud dipyn yng Ngholeg y Bala. A ddward yn y coleg, Dafydd Owen, dim ond dod at un, dyn nhw'n rhaid mor frustrated, y grŵp yma i mewn yn aros yn y coleg. Ac ar bob dim, ar ôl bob dim, oedden nhw'n praise the Lord. A dyma rhywun dod fyny ato fo. I've lost the key to my room. Praise the Lord. A Dafydd yn troi ato fo. No, don't praise the Lord. Consider your own stupidity, felly. Mae yna lawenydd arwynebol. A da ni'n gallu gweithio hwnna fyny'n hynny'n weithiau. Ond mae'r llawenydd mae Christ yn sôn amdano, mae'r llawenydd mae'r Beibl yn sôn amdano, ond ffrwyth yr ysbryd, Galatiad 5:20, ffrwyth yr ysbryd yw cariad, llawenydd. Tangnefedd, goddef garwch, caredigrwydd, daioni, ffydlondeb, addfwynder a hynny'n ddisgybleth. Mae hwnna'n help i ni. Pan da ni'n cael ein anodd i lawenhau, pan da ni ddim yn gallu bod yn happy-clappy efo pawb arall, da ni'n cael dod yn onest at Dduw a chyfaddef yn bod ni yn ddiflas, a chyfaddef yn bod ni'n y dumps. Dyna mae'r salmen hyn, ynddi. Mae yna gymylau mawr uwch yn pennau. A wedyn, da ni'n gofyn i Dduw, edrych, dwi ddim yn gallu llawenhau, neu di yn dy ras yn helpu fi fan yma. Neu di symud y cymylau. Mae'r ysbryd glân yn ynghalon i'n barod. O, neu di beri bod yr ysbryd yn procio'r tân rhywsit fel bod y fflam yn cynnau a mod i'n profi llawenydd. Oedd Paul di gweld hyn ar waith. Oedd yn sgrifennu at y Thessaloniad. Deithoch chi nefylychwyr ohonom ni ac o'r arglwydd. A da chi'n darllen hanes Paul yn Thessalonic. A oedd hi'n amser ei tyff. Ond be mae'n dweud, deithoch chi nefylychwyr ohonom ni ac o'r arglwydd gan i chi dderbyn y gair mewn gorthrymder mawr ynghyd a llawenydd yr ysbryd glân. Ni oedd y bobl yma'n gweld bod ymuno efo Paul yn golygu bod i cyd-dinasynyddion nhw yn Thessalonic a mynd i droi'n i herbyn nhw, oedd nhw falle mynd i fod mewn trwbl efo'r awdurdodeg yn y blaen. Ac eto, o droi at yr arglwydd, oedd na lawenydd yn llenwi calonau nhw. Llawenydd yr ysbryd glân. Felly, dyna'r ail bwynt. Christ yn dysgu ni i lawenhau. Ffrwyth yr ysbryd ydy'r llawenydd yma. So, da ni'n gofyn i Dduw am roi y llawenydd yma. Yn drydydd, mae llawenydd yn dod wrth i ni sylweddoli yn bod ni'n perthyn i deyrnas Dduw. Da ni'n gallu llawenhau mewn pob math o bethau. Oedd y disgyblion un tro wedi cynhyrfu achos oedd Christ wedi danfon nhw allan a wedi rhoi awdurdod iddyn nhw a oedd nhw'n gallu bwrw allan ysbrydion aflan. Oedd nhw'n gallu iechau pobl. Oedd yr ysbrydion aflan yn ddarostyngedig iddyn nhw. Dwi'n mynd yn ôl a dweud, mae'n ffantastig. Mae yr arglwydd ar un olwg mae'n llawenhau efo nhw ac eto mae'n dweud, peidiwch y llawenhau yn hyn fod yr ysbrydion yn ymddarostwng i chi. Llawenhewch oherwydd fod eich enwau wedi ysgrifennu yn y nefoedd. Ni oedd Iesu'n gwybod bod nadeg yn dod i'r disgyblion yma pryd y byddai'r byd yn troi'n i herbyn nhw. Oedd anghrediniaeth o'i cwmpas nhw, bydden nhw ddim yn gallu bod o allan ysbrydion aflan. Mi fyddai yr adeg yn dod pryd byddai bywyd yn anodd ac eto pryd hynny bydden nhw'n llawenhau pam achos bod eu henwau nhw yn ysgrifenedig yn heirnas nefoedd. Rwy'n gweld, tydi yn llawenydd i ddim yn dibynnu ar yn amgylchiadau ni. Amgylchiadau'n gallu bod yn rotten weithiau. Mae Paul yn dweud wrth Rhyfeiniad, nid bwyta a gyfed yw teyrnas Dduw. Lle oedd rhai ohonyn nhw'n mwynhau beth oedden nhw'n gallu i fwyta ac yn flaen a cymryd rhan mewn rhywleddoedd. Nid bwyta a gyfed yw teyrnas Dduw, ond cyfiawnder a heddwch a llawenydd yn yr ysbryd. Glân. Pan dych chi'n teimlo dan y don, cofiwch be ydych chi. Dych chi'n blant Dduw. Mae'r arglwydd Iesu Grist wedi dod i'n byd ni er eich mwyn chi. Mae'n hoffel yn Rosa Fier yn dweud bore yma yn y fideo. He came to down to this mucky old earth for us mucky old people. And he loved us. He loved me. A dyna'r peth oedd yn ei chyfareddu hi. Nid jyst bod o'n caru ni, bod wedi bod yn barod i dalu'r pris, y pris ofnadwy yna o fynd i'r groes. A wedyn, fe ddododd o'r gair yn dod, gorffennwyd. A dy ni yn perthyn i deyrnas Dduw. Mi oedden ni'n heyrnas y diafol. Mi oedden ni yn blant i gofaint. Doedd ganddo ni ddim byd i edrych ymlaen ato fo, ond effern, ond rŵan. Trwy drygaredd Dduw, dyn ni'n blant y deyrnas. Yr hanes yn dydi am y wraig neu'n byw yn ymyl y feinol, mewn rhyw gaban bach yn ymyl y feinol. A rhywun yn gofyn iddi be fysa'n cyfnewid am fywyd trygwydd, am ei ffydd felly. A edrych at y feinol, fyddech chi'n rhoi'ch ffydd fyny er mwyn cael y stad yna. A hi'n atebus. Pa mod i eisiau stad, pa mae gennau deyrnas? Pan mae'n dywyll arno ni, atgoffwch eich hunan pwy ydych chi, a pwy ydy Dduw, a be mod i gyflawn ni yng Nghrist, a gorffwys yn y gwirioneddau hynny, a llawenhau yn y gwirioneddau hynny. Pwynt 5. Mae'r llawenydd i'w ganfod yng Nghrist, ac yw bod pwy yw Crist yr arglwydd. A Paul yn dweud wrth Philippiad, Philippiad 4, adnod 4, llawen hewch yn yr arglwydd bob amser. Fe dywedaf eto, llawen hewch. Da ni'n cael ein anodd llawenhau yn ddo'n i'n hunain. Chos da ni'n methu, da ni'n cael ein anodd llawenhau yn anamgylchiadau. Ac eto, gall ni lawenhau yng Nghrist. Meddyliwch am Pedr. Fe welodd Pedr dristwch. Fe drodd yna, drodd bywyd ar ei ben i lawr iddo fo mewn gwirionedd. Ond, be oedd Crist wedi dweud cyn hynny? Simon, Simon, dyma Satan wedi chawlio chi'ch gogrwn fel hyd. Ond rwy fi wedi gweddio drosot ti na fydd y ffydd yn pallu. A thithau pan fyddi wedi dychwelu'r ataf cadarnhad y froder. Pan ddydodd Cris yn ei wrtho fo, oedd yn mynd i wynebu tristwch mor oedd. Oedd ei arglwydd o'n mynd i gael ei gymryd, oedd ei arno fo, ei farnu a'i groeshoelio. Ac yn waith na hynny, oedd Pedr ei hunan yn mynd i wadu yr arglwydd. A mi gafodd ei ddychwelyd. Ioan 21, Simon mab Jonaw, ti'n fy ngharu i. A Crist, o, y fath drigaredd. Sa'r ewn wedi gwadu Pedr fysa fod i teimlo'n flin efo fo. Sa'r ewn wedi deud rhywbeth yn cherbyn chi, mi byddech chi'n grac a byddech chi'n dal y peth yn eich calon a byddai'n anodd cael gwared ar peth. Ond hwn, mae hwn yn dod am maddau. A mod i'n gweddio dros Pedr a mae'n parhau i eiriol drosto fo. Ac oedd Pedr wedi clywed Iesu'n deud, rhoddwyd i mi bob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear. Ac felly, oedd yn gallu llawenhau yn yr arglwydd Iesu. Cofio mae dyma fab Dduw wedi dod yn ddyn. Cofio mae dyma'r un nath olchi draed, er i fod yn arglwydd yn efoeth. Dyma'r un gymerodd Pedr i fyny'r mynydd a'i fe wedd newidwyd o'n i olygo. Dyma'r un gymerodd o'i ystafell dywyll, oedd merch Jairus yn gorwedd yn farw ar y gweliad. Mae'n gafon yn ei llaw i dweud, tyd yn mechan i cod a'i chodi hi'n fyw. A dyma'r un sydd yn arglwydd arno ni. Dyma'n brenu ni. Ac oedd Pedr yn gallu llawenhau gymaint yn yr arglwydd Iesu. Mae traddodiad yn deud bod Pedr yn y diwedd wedi cael ei gondemnio i farw a cael ei gondemnio i gael ei groesoelio. Ac oedd yn dweud, o, dwi'm yn deilwng o gael groesoelio fel yr argwyd yma fo'n gofyn yn cael ei groesoelio ar ei ben i lawr, achos oedd yn meddwl bod o'n deilwng i dwi'm yn gwybod ydy stori'n wir, ond yn etraddodiad felly. Achos oedd o'n llawenhau yn yr argwyd, ac oedd yn gwybod pan fydde fo'n cael ei ladd, y person nesaf fydde o'n gweld oedd y person oedd wedi eistedd efo fo ar lan môr Galilea. Yr arglwydd Iesu Grist, ond y tro yma mewn gogoniant. 6 pwynt. Mi fedrwn ni brofi llawenydd pan dyn ni'n calonogi yn gilydd. Pan dyn ni'n annog yn gilydd. O'n i'n llawen ddoe amser cynia. Pam? O'n i'n cael Skype efo Heledd a o'n i'n gweld hi. Gwyddi gweld hi yn galondid i mi achos da ni'n perthyn i'n gilydd yn amlwg a gwrdd gwybod bod hi'n iawn a phob dim. A mae teulu'r ffydd yn gallu calonogi i gilydd. Mi oedd Paul yn calonogi'r Cristnogion yng Nghorinth. Oedd yna gymaint o broblemau ac oedd nhw'n teimlo i Paul neu dim byd o roi rowyn i. Ond na, mi oedd o'n i'n calonogi nhw. A mae'n deud yn ail Corinthiad, penod gyntaf, adnod 24, cydweithio â chi yr ydym, er eich llawenydd trwy'r ffydd yr ydych yn sefyll yn gadar yn ddi. Dwi eisiau eich helpu chi, a dwi eisiau chi brofi llawenydd, a gwyddo'n i calonogi nhw ac yn gweithio efo nhw er mwyn iddyn nhw brofi llawenydd. A dyna pwynt. Fi'n sefyll fan yma ydy bod chi wrth feddwl am y gair a chlywed beth dwi'n rannu efo chi, bod chi'n dweud, o ie, waw, mae hwnna'n wir, a gallwch chi brofi llawenydd. Ond oedd y peth yn gweithio ar ddwy ffordd. Pan oedd Paul yn clywed, oedd hi wrth Titus, be oedd yn digwydd yng Nghorinth, a'i ymateb nhw i'r hyn oedd o wedi ddeud, oedd o'n llawenhau, oedd nhw'n i galonogi fo. Neu mae'n deud yn fwy plaen wrth y Cristnogion Thessalonica, yn ilythyr cynta'r ail benod, diwedd yr ail benod. Pwy yw ein gobaith a'n llawenydd a'r goron yn yr amffrostion yn ddiger, bron i'n harglwydd Iesu ar ei ddyfodiad? Pwy ond chi eich hunain? Ie, chi yw ein gogoniant a'n llawenydd. Nid Paul yn meddwl bod wedi plannu'r eglwys ma'n Thessalonica, tybed bydd yn mynd i ddigwydd, ond oedd wedi cael y fath ymateb ganddyn nhw, oedd o'n ffantastig, ac oedd o'n llawenhau, ac oedd o'n clywed rŵan bod nhw'n dal ati a bod nhw'n neud mwy, bod nhw'n efengylu, bod nhw'n mynd ymlaen efo'r arglwydd, ac oedd o'n llawenydd iddo bo. A dyn ni'n gwybod yn ymprofiad yn hyn yn ydyn ni. Os dyn ni'n clywed am rywun sydd yn dod i ffydd, un arall wedi dod. Neu os ydyn ni, falle'n cyfarfod rhywun, da ni wedi gweld ers blynyddoedd, ac o'r blaen oedden ni'n ysgol efo nhw, oedden nhw'n Gristnogion dim mwy na fi felly, ond ar ôl blynyddoedd dod ar ei trawstro ac yn sydyn clywed, maen nhw wedi dod i ffydd. A mae'n llawenydd. Dylen ni fod yn annog, yn calonogi, yn ceisio helpu'n gilydd. Weithiau mae'n deud rhywbeth. O'n i'n clywed ddoe bod na rhywun yma. Wel, rhywun yma'n sôn wrth Gwenan am rhywbeth o'n i wedi ddweud mewn pregeth yn y gynhadledd flynyddoedd yn ôl. A oedd hwnna'n ynghalonogi fi. Reit, nath na rhywun wrando ar beth y desu. Mae'n galondid i mi felly. Mae'n wir beth y dweud oedd, os dyn nhw'n dweddu fyny yn China, a Dafydd Job mae'r bai. Wedyn... Ond, chi'n meddwl, da ni'n gallu calonogi'n gilydd yn dydyn ni. So mae'n alawenydd wrth i ni helpu'n gilydd. 6 pwynt. Da ni'n tynnu at y diwedd rŵan. Mae llawenydd yn bosib mewn treialon, yn arbennig mewn treialon, oherwydd yn bod ni'n gwybod fod Duw yn gweithio trwy'r treialon yma. A Paul yn dweud wrth y Rhyfeiniad yn Rhyfeiniad 5. Heblaw hynny rydym hyd yn oed yn gorfoleddu yn ein gorthrymderau. Pam oedd o'n masochist? Nag oedd, wrth gwrs ddim. Rydym yn gorfoleddu yn ein gorthrymderau, oherwydd fe wyddo mai o'r thrymder y daw'r gallu i ymddal. Ac o'r gallu i ymddal y daw rhyddi'n cymeriad. Ac o gymeriad y daw gobaith. A dyma obaith na chawn ein siomi ganddo. A ni ddiodd yn deud, mae'r gorthrymder ma'n dod a oherwydd bod y gorthrymder yn dod, a ni'n gorfod dal yn dyn yn y ffydd. Ac wrth ni ddal yn dyn yn y ffydd, mae'n datblygu'n cymeriad ni, cymeriad diwyl, mae stamp diw ar yn cymeriad ni. Mae'n rhoi gobaith i ni, gobaith bod Duw ar waith a ryw ddydd bydd ei waith yn gyflawn a cawn ei fod efo fo. Mae Pedr yn dweud peth tebyg iawn yn ilythyr cyntaf yn y benod gyntaf. Yn wyneb hyn yr ydych chi'n gorfoleddu, er eich bod fe ddichon yn awr yn profi blinder dros dro, dan amrywiol brofedigaethau. Mae hyn wedi digwydd er mwyn i ddilysodd eich ffydd chi sy'n fwy gwerthfawr na'r air sy'n darfod, mae hwnnw'n cael ei brofi trwy dan, gael ei amlygu. Er mawl ag ogoniant ac anrhydedd pan ddatgyddir Iesu Grist. Oedden nhw'n profi blinder, oedd na erlid yn dod, oedd na broblemau mawr yn dod. Ond mae Pedr yn deud, nid jyst y gelyn sydd ar waith, mae Duw ar waith. Mae gweithio ynddo chi. Mae'n datblygu'ch ffydd chi, mae'n cryfhau'ch ffydd chi, mae'n puro'ch ffydd chi. Ac oherwydd bod eich ffydd chi wedi cael ei buro, rhyw ddydd byddwch chi'n dod allan fel air coeth. Aer wedi byro yn lân, yn lân. Felly, dyna'r reswm arall pan dyn ni'n gallu llawenhau mewn treialon. Wrth gwrs, beth dyn ni'n gorfod bod yn ofalus ydy? Pan mae rhywun arall mewn treialon, rhaid ni ofalus ffordd dyn ni'n siarad efo nhw. Ni mae deud wrth rhywun sydd yn mynd trwy amser anodd, ond mae pob peth yn cydweithio ar daioni rhai sydd yn caru Duw. Mae nhw'n gallu mynd yn neud iddyn nhw deimlo yn ofnadwy. Yn gallu neud iddyn nhw deimlo waith. Ond os ydw i mewn treial yn gallu deud, dwi'n credu fod pob peth yn gweithio ar daioni. A dwi yn gallu tystio i hynny. Yn yma hynny yn rhywbeth gwahanol ni. Mae hynny'n rhywbeth sydd yn annog llawenydd yn ynghalon ni, yn tynnu min oddi ar y tristwch. A mae'n peri llawenydd ym mhobl eraill wrth i'r dystiolaeth fod yna yn glir. Un pwynt i orffen. Yr wythfed pwynt. Mae modd llawenhau bob amser. O'r iddyn ni'n gwybod mae Duw bu ar gair olaf. Nath yr arglwydd Iesu Grist sôn am beth oedd yn mynd i fynd tua'r diwedd y byd. Oedd yn sôn am beth oedd nad o'i erlyd mawr. Oedd yn sôn am ryfeloedd. Oedd yn sôn am hyd yn oed yr hael yn tywyllu a ser y nef yn syrthio. Pobl yn cuddio yn y creigi achos bod hi mor ofnadwy. Ond be mae'n dweud wrth i ddisgyblion, neu wrtho ni felly, pan ddechreuar pethau hyn digwydd, ymunionwch a chodwch eich pennau. Pam? Oherwydd mae'ch rhyddhad yn agosau, mae Crist ar ei ffordd yn ôl i'ch cymryd chi ato fo'i hunan. A fydd diwedd ar bob drwg. A byddwch chi'n cael eich traws newid i fod yn debyg yr arglwydd Iesu Grist. A byddwch chi'n cael bod efo'r arglwydd Iesu Grist am dragwyddoldeb. A fydd dim poen mwyach, fydd dim tristwch mwyach. A fydd yr arglwydd ei hun yn sychu pob deigryn oddi ar eich gryddiau chi. A byddwch chi'n sylweddoli y pryd hynny fod pob peth wedi bod. Wel, oedd hi werth mynd trwy'r cyfan er mwyn cyrraedd y pwynt yna. Duw bu ar gair olaf. Peidiwch ag ofni, meddai Iesu, y rhai sy'n gallu lladd y corff ond sydd ddim yn gallu cyffwrdd eich enaid chi. A mae'ch enaid chi'n ddiogel yn nwylo'r un sydd yn dal y dyfodol yn ei ddwylo ei hun. Pawb arall yn gyfidio wrth feddwl am ddiwedd y byd, ond dyn ni'n gallu llawenhau achos mae Duw be ar gair olaf. Ydych chi 8 pwynt, 8 rheswm, 8 peth i'ch annog chi i lawenhau. Dyna ddim yn golygu bod hi'n hawdd. Mae llawenedd yn rhywbeth, da ni'n gorfod brwydro amdano ar adegau. Da ni'n gorfod brwydro mewn gweddi. Da ni'n gorfod brwydro trwy ffydd. Da ni'n cael yn gwarchod rhag y gofidiau sydd yn dod i ni. A da ni'n cael yn gwarchod rhag hyd yn oed yr afiechyd sydd yn salwch, y depression falle. Mae yna Grisnogion yn wynebu hynny. Diolch yn golygu bod chi'n llai o Grisdion, ond hyd yn oed yng nghanol y gofid yna a'r tristwch a'r depression a'r cymyled i yna. Wrth chi frwydro, mae'r arglwydd yn gallu rhoi y tangnefedd yn eich calon chi, a'r llawenydd yn eich calon chi, fydd ar weithaf eich dagra chi, fydd yna, a fydd yn eich cynnal chi wrth i chi ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist. A dyna nath Habacuc ynde, i fynd nôl i'r dechrau. Er nad yw'r ffigysbryn yn blodeuo, er nad yw'r gwynwydd yn dwy'n ffrwyth, er yw'r cynnyaf ole o balli ac er nad yw'r meisydd yn rhoi bwyd, er yw'r praidd arfod o'r gorlan ac er nad yw'r gwartheg yn y beidau, a gall fod wedi chwanegu ac er fod Babylon yn mynd i ddod a chroncro Israel a bod wlad yn mynd i ddisgyn a bod y frenhinoedd yn mynd i gael eu cymryd i ffwrdd i Babylon, er hyn i gyd, eto, llawenychaf yn yr arglwydd a llawenhaf yn niw fy iachodwriaeth. Beth yw'n mynd i gannu efo'n gilydd?